havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 29-yanvar, chorshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Moskvada o'zbek rasmiylari tomonidan qidiruvga berilgan fransiyalik fuqaro qo'lga olindi. Ukrainada bosh vazir vazifasini vaqtincha Sergey Arbuzov bajaradi. Moskva Kiyev bilan kredit va energetika sohasida tuzilgan shartnomalarni qayta ko'rib chiqmoqchi emas. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining 28-yanvar kuni tarqatgan ma'lumotiga ko'ra, Moskvadagi Sheremetyevo aeroportida qator iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib xalqaro qidiruvga berilgan 48 yoshli fransiyalik fuqaro qo'lga olingan. Avval bir muddat O'zbekistonda yashagan bu odam sheriklari bilan birga bir necha yil mobaynida xorijiy davlatlar, moliyaviy tuzilma va banklar tomonidan ajratilgan va yirik investitsion dastur va loyihalarni moliyalashtirishga mo'ljallangan mablag'larni o'zlashtirgani iddao qilinmoqda. Rossiya politsiyachilari ismini oshkor qilmayotgan bu kishiga nisbatan 2011-yili mazkur hodisa bo'yicha O'zbekiston Respublikasi tergov idoralari tomonidan jinoyat ishi ochilgani, u chet elga qochib ketgandan so'ng esa xalqaro qidiruvga berilgani aytilmoqda. Fergana News axborot agentligi rossiyalik politsiyachilar tomonidan qo'lga olingan shaxsning ismi Erik Kokoni ekani haqida yozdi. Aytilishicha, fransiyalik tadbirkor Erik Kokoni yaqin-yaqinlargacha Toshkentdagi yuqori doiralarda taniqli odam bo'lgan, O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan attorlik sohasida hamkorlik qilgan. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari Erik Kokonini Fransiyaning Brefac shirkati rahbari va hatto O'zbekistonning Fransiyadagi faxriy konsuli o'laroq taqdim etib kelganlar. Shu kunda Rossiya rasmiylari Moskvada qo'lga olingan fransiyalik tadbirkorni O'zbekistonga topshirish masalasini ko'rib chiqmoqdalar. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qidiruvda bo'lgan shaxs qo'lga olingani haqida xabardor qilindi. Uni O'zbekiston Respublikasiga ekstraditsiya qilish masalasi hal qilinmoqda deya ma'lum qiladi Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati o'zining kechagi xabarida. Ukraina bosh vaziri vazifasini vaqtincha bosh vazirning birinchi o'rinbosari Sergey Arbuzov bajarib turadi. Bu haqda Interfax Ukraina agentligiga sobiq bosh vazir Nikola Azarovning matbuot kotibi Vitaliy Lukyanenko bildirgan. Lukyanenkoga ko'ra, Ukraina prezidenti Vazirlar Mahkamasiga yangi hukumat ish boshlanguniga qadar o'z vazifalarini bajarishda davom etishni topshirgan. Ukraina sobiq bosh vazirining matbuot kotibi 29-yanvarga rejalangan hukumat majlisini Arbuzov o'tkazsa kerak deb aytgan. Eslatib o'tamiz, kecha Ukraina parlamenti sessiyasida bosh vazir Nikola Azarov iste'foga ketishini ma'lum qilganda, Azarov o'z iste'fosi sababini yuzaga chiqqan ziddiyatni tinch yo'llar bilan hal qilish uchun tomonlar o'rtasida siyosiy murosaga erishish yo'lida qo'shimcha imkon yaratish maqsadi bilan izohlagan. O'tgan haftada prezident Viktor Yanukovich bosh vazir lavozimini muxolifat yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyukka taklif qilgan. Yatsenyuk esa buni rad etgandi. Kechagi sessiya chog'ida deputatlar Ukrainada bahslarga sabab bo'lgan norozilik chiqishlari va ko'cha yurishlarini cheklovchi qonunni ham qariyb bir ovozdan bekor qildilar. Ukrainada hukumat tepasiga muxolifat kelgan taqdirda ham Rossiya bu mamlakat bilan kreditlar va energetika sohasidagi shartnomalarni qayta ko'rib chiqmaydi. Bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin kecha Bryusselda o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirdi. Yevropa Ittifoqi Rossiya sammitidan keyin o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida Putin Rossiya-Ukraina munosabatlarining turli davrlarida Ukrainalik turli siyosatchilar, shu jumladan sobiq bosh vazir va muxolifat vakilasi Yuliya Timoshenko bilan ham muzokaralar olib borganini eslatdi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Shu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan Ozodlikning veb-saytida ham tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Bu va boshqa xabarlar matni borayotgan dolzarb jarayonlarga oid so'nggi yangiliklar tafsilotlarini ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifamizdan kuzatishingiz mumkin. Muloqotimizni xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Kiyevdagi so'nggi voqealar, so'nggi jarayonlarga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchiman. Ukraina parlamenti muxolifat noroziligiga sabab bo'lgan namoyishlarni cheklovchi qonunni bekor qilish uchun ovoz berdi. 16 yanvar kuni tasdiqlangan bu qonunni bekor etish taklifini 361 nafar deputat ma'qulladi, faqat 2 nafar deputatgina buni rad etdi. Seshanba kuni parlament yig'ilishida bosh vazir Mikola Azarov ham namoyishchilar bosimi ostida iste'fo berdi. Tafsilotlarga o'tamiz.
Ukrainada parlament deputatlari mamlakatda 2 oydirki davom etayotgan norozilik chiqishlariga barham berish yo'llarini qidirib, seshanba kuni navbatdan tashqari sessiyaga yig'ildi. Deputatlar qariyb bir ovozdan bahslarga sabab bo'lib qolayotgan Ukrainada norozilik chiqishlari va ko'chirishlarni cheklovchi qonunni bekor qilish uchun ovoz berdi. Deputatlarning 361 nafari taklifni yoqladi, 2 nafari bunga qarshi chiqdi. Natija parlament binosi hamda Yevromaydonga yig'ilgan norozilik chiqishi ishtirokchilari tomonidan gulduros qarsaklar ostida qabul qilindi. Ushbu sessiya avvalda Bosh vazir Mikola Azarov ham iste'foga ketishini ma'lum qildi. Endilikda sobiq bosh vazir iste'fo sababini yuzaga chiqqan ziddiyatni tinch yo'llar bilan hal qilish uchun tomonlar o'rtasida siyosiy murosaga erishish yo'lida qo'shimcha imkon yaratish maqsadi bilan izohladi. O'tgan haftada prezident Viktor Yanukovich bu lavozimni muxolifat yetakchilaridan biri Arseniy Yatsenyukka taklif qilgan, Yatsenyuk esa buni rad etgan edi. Parlament yig'ilishidan avval muxolifatning 3 yetakchisi bilan uchrashgan prezident Yanukovich norozilik namoyishlarini cheklash to'g'risidagi bahsli qonunlarni bekor qilishga rozi ekanini bildirgan edi. Ammo ushbu uchrashuvda prezident namoyishchilar binolarni egallab olish hamda Kiyev bosh maydonida namoyish o'tkazishni bas qilmasalar, hibsga olinganlarga nisbatan amnistiya qo'llanmasligidan ham ogohlantirdi. Ayni paytda Ukraina iqtidoridagi mintaqalar partiyasi mamlakat bosh prokuraturasini namoyishchilar tomonidan amalga oshirilayotgan har qanday aksil konstitutsiyaviy harakatlarni tergov qilib, qonunbuzarlarni javobgarlikka tortishga chaqirgan. Iqtidordagi partiya mamlakat bo'ylab mintaqaviy kengashlar va boshqa hukumat binolarining egallab olinishini nazarda tutmoqda. Prezident Yanukovich yetakchiligida partiya dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida bunday harakatlarni yosh fashistlar davlat to'ntarishini yasashga urinmoqda deya baholagan edi. Bayonotda shuningdek Kiyevdagi muxolifat yetakchilari va mintaqalarda hokimiyatni o'z nazoratiga olish maqsadida hukumat binolarini egallab olishga buyruq berganlikda ayblangan. Bunday ayblovlarga javoban fikr bildirgan muxolifat faollaridan biri Vitaliy Klichko Ukrainadagi bugungi vaziyat uchun to'liq hukumatning o'zi mas'ul deb hisoblashini aytmoqda.
На самом деле проблема, которая находится в Украине, с которой мы столкнулись, это результат бездарной политики.
Aslida Ukrainadagi bugun biz ko'rib turgan muammoli vaziyat mamlakat rahbariyatining noqobil siyosati mahsulidir. Bunda aybni boshqa odamlardan izlash ahmoqlikdir, dedi Vitaliy Klichko. So'nggi kunlar davomida namoyishchilar Ukraina g'arbidagi viloyatlarda 10 yaqin shahar kengashlari va hukumat binolarini egallab oldilar. Kiyevda ham namoyishchilar yakshanba kuni kechqurun Adliya vazirligi binosini egallab oldi. Bir necha soatlik ishg'oldan keyin namoyishchilar binoni tark ettilar va bu harakatni ramziy deya izohladilar. Ukrainada aksil hukumat namoyishlari o'tgan yil noyabr oyida Yanukovich Yevropa Ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortish ortidan kelib chiqdi. Yanukovichning kutilmagan bu qaroriga Rossiya bosimi sabab bo'lgani taxmin qilinadi. Faollar hokimiyatda korrupsiya, davlat vakolatlarining suiiste'mol qilinishi va inson huquqlarining buzilishi norozilikni yanada avj oldirdi degan fikrda. Kiyevdagi Yevromaydonda hozir ham muxolifat tarafdorlarining norozilik chiqishlari davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, chiqishlar chog'ida to'qnashuv va zo'ravonlik harakatlari kuzatilmayapti. Muxolifat chiqishlarini quvvatlayotgan faollar esa Yevromaydondagi sahnaga chiqib, so'nggi voqealarga paydar-pay munosabat bildirmoqda. Bundan tashqari san'atkorlar milliy qo'shiqlarni kuylab, namoyishchilarni quvvatlashda davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar silsilasiga ko'chadi. So'nggi bir oy mobaynida O'zbekistonda prokuratura, militsiya, hokimiyat vakillaridan iborat maxsus guruh xorijga ishlash uchun ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish tadbirini o'tkazmoqda. Chet elga ketgan o'quvchilarning ota-onalari esa qariyb 1 million so'm miqdoriga jarimaga tortilmoqda.
Xorazm viloyatidagi Xazarasp iqtisodiyot kollejining 3-bosqich o'quvchisi bo'lgan yigitning ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, kollejni tashlab Rossiyada ishlayotgani uchun ota-onasiga bosim bo'lyapti.
Hozir men Rossiyada ishlayapman. Uydan oyimning telefon qilib aytishchi, uyimga kollejdan kelib, agar o'g'lingiz 10 kun ichida kollejda bo'lmasa, 1 million so'm shtraf to'laysiz deyishgan. Shtraf to'lagandan keyin ham bormasam, bir hafta ichida oyimni yoki dadamni qamashlarini aytishgan. Juda yomon vaziyatga tushib qoldim.
Deya xabar qildi xorazmlik o'quvchi. Xazarasp iqtisodiyot kolleji rahbariyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, huquq-tartibot idoralari bilan qilingan hamkorlik natijasida so'nggi bir oy mobaynida 10 nafar o'quvchi Rossiyadan kollejga qaytarilgan va yana xorijda mardikorlik qilayotgan 26 nafar o'quvchini qaytarish harakati ketyapti.
Chetga ishlashga ketayotgan o'quvchilarni qaytarish uchun mahallalar va ichki ishlar bilan birga ishlayapmiz. Kollej o'qituvchilari, mahalla oqsoqollari va militsiya xodimlari bilan birgalikda ishlashga ketgan o'quvchilarning ota-onalari bilan uchrashyapti. Ularga bolasini kollejga qaytarmasa jarima to'lashi va hatto jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkinligi borasida ogohlantiryapmiz. Hozir Rossiyadagi 26 o'quvchidan 10 nafari ota-onasi bilan ketgani uchun ularni qaytarish mahallakom va militsiya zimmasiga yuklatilgan.
Dedi Xazarasp iqtisodiyot kollejining ismini ochiqlamayotganimiz rahbarlardan biri. Xorazm viloyat kollejlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, viloyatdagi deyarli har bir kollejdan o'nlab o'quvchi xorijga ishlashga ketgan va hozirda ularni qaytarish tadbiri ketyapti. Boshqarma mulozimlaridan birining aytishicha, o'qishni tashlab xorijga ishlashga ketgan farzandini qaytarmagan ota-onalar O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasi, ya'ni bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilyapti. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-moddasida eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarima solish jazosi ko'zda tutilgan. Bugungi kunda mamlakatda eng kam ish haqi 96105 so'm bo'lib, uning 10 barobari 961050 so'mni tashkil qiladi. Xorazm viloyat kollejlar boshqarmasi qancha o'quvchining ota-onasi jarimaga tortilganini ochiqlamadi. Shukurlarda nafaqat Xorazmda, balki butun mamlakat bo'ylab xorijga ishlashga ketgan kollej o'quvchilarini qaytarish harakati davom etyapti. Samarqand viloyat kollejlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bugungi kunda viloyat kollejlarining jami 1800 nafar o'quvchisi xorijda mardikorlik qilyapti.
O'quvchilarni o'qishga qaytarish uchun hokimlik va prokuratura xodimlari bilan birga ishlayapmiz. 47-modda bo'yicha qo'llanma qilingan. Mardikorlikka ketgan o'quvchi voyaga yetgan bo'lsa, o'ziga shtraf solyapmiz. Voyaga yetmagan bo'lsa, ota-onasiga shtraf solyapmiz. So'nggi bir oy ichida 80dan ziyod o'quvchining ota-onasi jarimaga tortildi.
Dedi Samarqand viloyat kollejlar boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mulozimi. Uning aytishicha, hozircha jarima jazosining o'zi bilanoq o'quvchilarni kollejga qaytarishga erishilyapti. Hali jinoiy javobgarlikka tortish hollari kuzatilmagan. Mulozim xorijga ishlashga ketgan o'quvchining ota-onasi qaysi modda bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishini ochiqlamadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi xorijga, asosan Rossiyaga ishlash uchun ketgan kollej talabalarini uyga qaytarish kampaniyasi bormoqda O'zbekistonda. Bu kampaniyada prokuratura, ichki ishlar va hokimiyat vakillaridan iborat maxsus guruh ishlamoqda. O'z farzandini kollejga qaytara olmagan ota-onaga esa qariyb 1 million so'mlik jarima solinmoqda. Mabodo sizning atrofingizda ham ana shunday voqealar sodir bo'layotgan bo'lsa, yoxud bu bevosita siz va oilangizga tegishli jarayon bo'lsa, uning tafsilotlari haqida Ozodlikning Skype manzillariga maktub yozish yoki qo'ng'iroq qilish orqali jamoatchilikka fikr mulohaza bildirishingiz mumkin. Skype manzillarimizni yodlab qoling.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, erkin mikrofon deb qidiring bizni Skype'dan. Bu, demak, manzillarimizni lotin harflarida yozishni unutmang va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida, dasturlarimizda ko'tarilayotgan mavzu muammolar haqidagi fikr mulohazalaringizni Skype manzillari orqali bizga, biz orqali esa jamoatchilikka bildirish imkonidan foydalaning. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Asosan elektr xo'jalik mollari, audio va video texnika bilan savdo qilinadigan Toshkent shahridagi Fleshka texnomarkazi, sobiq Malika fabrikasidagi do'konlar, Chorsudagi Toshkent, sobiq Turkuaz savdo markaziga ko'chadi degan xabar tadbirkorlarni sarosimaga solib qo'ydi. Zotan turk tadbirkorlariga tegishli Turkuaz savdo do'koni anchadan beri yopiqligicha qolmoqda va bunday ehtimolning reallikka ko'chishi ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama etilmoqda. Ammo bu kabi xabarlarni ozodlik bog'langan mutasaddi tashkilot rasmiylari inkor qildilar.
Fleshka savdo markazidagi do'konlarning Toshkent savdo markaziga ko'chishi mumkinligi haqidagi xabarni Daryo.uz sayti tarqatdi. O'zbekistondagi boshqa bir qancha internet saytlarining bu xabarni ko'chirib bosgani natijasida bundan yaqin 3 yil burun Navoiy ko'chasidan Malika tikuvchilik fabrikasi binosiga ko'chirilgan 100 ga yaqin tadbirkorlarning ko'ngliga yana g'ulg'ula tushdi. Fleshka savdo markazida mobil telefonlar va audio texnika bilan savdo qiluvchi tadbirkor bir necha kundan buyon odamlar orasida yurgan shunday xabar tadbirkorlarni biroz sarosimaga solib qo'yganini aytdi.
Hozircha shunaqa yo'q, amalda shunaqa yo'q. Shunaqa gap surib yurib turilmadi, qanchalik to'g'ri, qanchalik anaqani bilmaymiz.
Dedi tadbirkor. O'zini Shavkat deb tanishtirgan yana bir do'kon sotuvchisi esa savdo markazida qilinayotgan ba'zi o'zgarishlar shunday gap-so'zlarning ko'payishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin dedi.
Yo'q, ichkarida anaqa zonchiklar bor-ku, bannerni o'shalarni o'ldiryapti, bo'ldi. Hozir hammasi normal ishlayveradi.
Hamda ko'chada degan gap yo'qa boshqa.
Yo'q, hechmetdi, gap yo'q, faqat bannerlarni o'ldiryapti, istaganda mashinalarni orqasidagiga o'tkazishyapti, bo'ldi.
Aha.
Odamlar bemalol mazza qilib aylanib yursin degan maqsadda. Faqat odamlar yursin, bu yerda mashinalar emas degan maqsadda.
Dedi sotuvchi Shavkat. Xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'kon mudiri ham savdo markazining ko'chirilishi haqidagi xabarni inkor qildi.
Yo'q, bo'lmagan gap o'ka. Yo'q, noto'g'ri gap, odamlar oddiy gap.
Dedi do'kon mudiri. Ozodlik bu ma'lumotga rasmiy munosabat olish maqsadida Fleshka savdo markazi joylashgan Shayxon Tovur tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan hokimlik mulozimi bu xabarni endi bizdan eshitib turganini aytdi.
Yo'q. Hali yetib kelmadi na xabar, yo'q.
Dedi hokimlik mulozimi. Toshkent savdo uyining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ozodlik bilan suhbatda ularga bu haqda hech qanday topshiriq berilmaganini aytdi. Toshkentning Navoiy ko'chasida joylashgan uy jihozlari, audio va video texnikalarini sotuvchi do'konlar 2011-yilning mart-aprel oylarida Shayxon Tovur tumanida joylashgan va anchadan buyon faoliyat yuritmayotgan sobiq Malika tikuv fabrikasi binosiga ko'chirilgan edi. Navoiy ko'chasidagi do'konlarning aksariyati do'kondorlar o'zlari buyurtma bilan qurdirgan xususiy binolar edi. O'sha paytda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda chekiga o'z do'kondan ayrilish qismati tushgan savdogarlar o'zlariga tanlov qoldirilmagani, Shayxon Tovur tumani rasmiylari tadbirkorlarni chaqirib, do'konlarni 3 kun ichida bo'shatib qo'yishni buyurganini aytgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Toshkentdagi Fleshka savdo markazining ko'chirilishi haqida ijtimoiy tarmoqlar va jamoatchilik orasida ayni kunlarda keng tarqalgan xabarlarni rasmiylar Ozodlik muxbiri bilan suhbatda inkor qildilar. Mabodo bu ko'chirilishga oid, bu jarayonga oid ma'lumotlardan xabardor bo'lsangiz, ularni Ozodlikning Skype manzillari orqali jamoatchilikka bildirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, buning uchun yana Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Erkin mikrofon Skype manzillari bilan bog'laning. Keyingi oydan O'zbekistonda qo'riqchilik bilan shug'ullanadigan xususiy firmalar xodimlari ishsiz qoladigan bo'lib turibdi. Navbatda tanishadiganimiz lavha yangilik, demak, ana shu jarayon tafsilotiga oid. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan 24-yanvar kuni qabul qilingan qarorga ko'ra, joriy yil 1-fevralidan boshlab O'zbekistonda nohukumat tashkilotlari va yakka shaxslarga boshqa huquqiy va jismoniy shaxslar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha xizmat ko'rsatish hamda qo'riqchilik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlanadigan bo'ldi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 24-yanvarda chiqqan 16-sonli qaroriga muvofiq, Ichki ishlar vazirligiga Adliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi bilan birgalikda shu kunda faoliyat ko'rsatayotgan xususiy qo'riqchilik tashkilotlarining barchasini aniqlash hamda yangilarini tuzish bo'yicha barcha harakatlarning oldini olish topshirilgan. Qarorda aytilishicha, endilikda O'zbekistonda xususiy qo'riqchilik agentliklari avval bajargan vazifalarni mamlakat Ichki ishlar vazirligi qoshidagi qo'riqchilik birlashmasigina ado etishga haqli. Xususiy qo'riqchilik agentliklarining tugatilishi doirasida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Moliya vazirligiga bir oy ichida ehtimoliy mijozlar bilan shartnoma namunasini ishlab chiqish va tasdiqlash hamda qo'riqchilik birlashmasi tomonidan xizmat ko'rsatish tariflarini qayta ko'rib chiqish topshirilgan. Qarorning bajarilishi ustidan nazorat bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov va Ichki ishlar vaziri Adhamjon Ahmadboyev zimmasiga yuklatilgan. Toshkentda qo'riqchilik xizmati ko'rsatuvchi tashkilotlarning aksariyati mazkur qaror bilan allaqachon tanishganlari ma'lum bo'ldi. Bizga rasmiy buyruq keldi. 31 yanvar oxirgi ish kunimiz bo'lib hisoblanadi. Qo'riqlaydigan obyektlarimizni topshiryapmiz. Buyurtmachini bu haqda xabardor qilganmiz. Endi obyektini qo'riqlash uchun buyurtmachi kimni yollaydi, buni o'zi hal qiladi, deydi. Toshkentda 2009-yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelgan SB Stella qo'riqchilik agentligi direktori Nomon Mansurov. Qo'lingizda ishlagan qo'riqchi xodimlarning holi nima kechadi endi degan savolimizga Nomon aka nima ham qilardik? Endi ularni ishdan bo'shatishga majburmiz deya javob berdi.
Я же не буду их содержать, правильно? Если работы нету, деятельности нету.
Ish bo'lmasa, faoliyat bo'lmasa, men ularni boqib o'tira olmayman-ku, to'g'rimi? Bu ish bizning aybimiz bilan bo'layotgani yo'q. Agar ishdan bo'shatilish bizning aybimiz bilan bo'lganida, ularni eplab boqishimiz, biror ish topib berishimiz mumkin edi. Endi esa shuncha odam ishsiz qoldi, deydi Nomon Mansurov. O'zbekistonda faoliyat ko'rsatib kelgan yana bir qo'riqchilik agentligining rahbari bu odam o'z tashkiloti nomini ham, o'z ismini ham oshkor qilishni istamadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 24-yanvardagi qarori tufayli qo'lida ishlaydigan 50 chog'li qo'riqchi ishsiz qolganini ta'assuf bilan qayd etdi.
Bahrada yo'chgandik firmani, specializirovanni. Qo'limizda 50 ta odam ishlardi.
Endi ularni hammasini ishdan bo'shatasizlar, shunaqami?
Albatta, boshqa ilojimiz yo'q. Bozorga chiqib kartoshka sotamiz bundan buyon.
Deydi O'zbekistonda qo'riqchilik xizmati ko'rsatuvchi firma rahbarlaridan biri. Suhbatdoshimizning aytishicha, qo'riqchilik xizmatiga asosan armiyaga borib kelgan, kelbati sportchilarningiga o'xshash sog'lom yigitlar olingan.
O'zimizda metodikalarimiz bor, metodistlarimiz o'shani o'rgatardi, instruksiya berardi, qanaqa turish kerak, nima qilish kerak, kim bilan qanaqa gaplashish kerak, hammasini o'rgatilardi. Keyin obyektga chiqarilardi.
Deydi qo'riqchilik firmasi rahbari, keyingi oydan boshlab o'ziga tanish bo'lgan 200 ga yaqin qo'riqchi ishsiz qolajagini taxmin qilar ekan. O'zbekistondagi qo'riqchilik agentliklari shu paytgacha turli ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish obyektlarini qo'riqlash bilan shug'ullanishgan. Xususiy firma qo'riqchilari Toshkentdagi ko'plab elchixonalarni ham qo'riqlagani haqida yozgan O'zmetronom nashri, xorijlik diplomatlar o'z qarorgohlariga O'zbekiston ichki ishlar vazirligi xodimlarini kiritishga rozi bo'lishiga shubha bildiradi. Ularni ichkariga qo'ymaydilar. Xorijiy vakolatxonalar istiqomatdagi mamlakatda yollangan qo'riqchilarni diplomatik missiya shtatiga kiritishga majbur bo'ladilar. Biroq bunday chora AQSh, Rossiya va Isroil elchixonalarini istisno qilganda, aksar elchixonalar xarajat smetasida ko'zda tutilmagan, deb yozadi O'zmetronom. Qo'riqchilik vakolatlari nima sababdan aynan Ichki ishlar vazirligiga o'tkazib berilishi borasida ham yozgan nashr o'z ekspertlari fikriga tayangan holda buning O'zbekistonda bosh va asosiy deb hisoblanish huquqini qo'lga kiritish uchun maxsus xizmatlar o'rtasida boshlangan gizli kurash ekanini istisno qilmaydi. Ozodlikning O'zbekistondagi voqelikdan xabardor manbasi esa bu tadbir ortida yangi Ichki ishlar vaziri Adhamjon Ahmadboyev muassasasini ham moliyaviy ham siyosiy jihatdan kuchaytirish harakatini ko'radi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1 fevraldan boshlab O'zbekistonda xususiy qo'riqchilik faoliyati bilan shug'ullanish taqiqlandi. Bu boradagi fikr mulohazalaringizni, bu jarayonga oid yangiliklarni ham Ozodlik va Ozodlik orqali jamoatchilik bilan bahamlashish maqsadida Skype manzillarimizdan foydalaning yoxud erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga sim qoqing. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani hokimining birinchi muavini Narsafar Boboyev pora olganlikda gumon qilinib qo'lga olindi deb xabar beradi Ozodlik manbasi. Ushbu manbaga ko'ra hokim muavini yer so'rab murojaat qilgan fermerdan 4000 dollar pora olayotgan paytda hibsga olingan.
Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani ichki ishlar boshqarmasidagi manba tuman hokimi muavini Narsafar Boboyev viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olinganini tasdiqladi.
Narsafar Boboyev yanvar oyida hibsga olindi. U tuman emas, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi,
dedi tuman ichki ishlar boshqarmasidagi manba. Dehqonobod tumanidagi o'z ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkorning Ozodlikka ma'lum qilishicha, tuman hokimi muavini yer ajratib berishni so'rab murojaat qilgan bir fermerdan aslida 5000 AQSh dollari miqdorida pora so'ragan. Buncha puli bo'lmagan fermer yordam so'rab ichki ishlar xodimlariga murojaat qilgan. Organ xodimlari fermerga 4000 dollar pul berishgan. Fermer porani berayotgan paytda hokim muavini hibsga olingan.
Yaxshi bir tadbirkor fermer bir joy so'rab borgan 5000 dollar pora, majbur berolmagan ekan qanday bo'lmaydi?
Deydi dehqonobodlik tadbirkor. Bu Qarshi viloyatidagi amaldorlarning pora olayotgan paytda qo'lga olinishiga oid ilk holat emas. 2013-yilning 25-dekabr kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanlar aro sudining sobiq sudyasi 34 yashar Faxriddin Jumanazarov bir fuqarodan 300 AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo bo'limining tezkor guruhi tarafidan Qarshi shahrida qo'lga olingan. 2 yil oldin Qarshi tuman ichki ishlar bo'limining tergov bo'limi boshlig'i polkovnik Vohid Abdullayev korrupsiyada ayblanib, o'z ish kabinetida hibsga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Jahon davlatlaridagi korrupsiya bilan bog'liq vaziyatni tadqiq qilib kelayotgan Transparency International xalqaro tashkiloti 2013-yil 3-dekabr kuni e'lon qilgan korrupsiya darajasi indeksi reytingida O'zbekiston 177 davlat orasida 168. o'rinni egallagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz davom etadi va diqqatingizni endi Osiyo taraqqiyot banki va O'zbekiston hukumati o'rtasidagi yangi kelishuv tafsilotlariga buraman. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston paxta sektoridagi majburiy mehnat bilan bog'liq xavotirlarga qaramay, Amu Buxoro irrigatsiya tizimini takomillashtirish loyihasidagi ishtirokini davom ettirajagini bildirdi. O'tgan hafta majburiy mehnatga qarshi kurashayotgan xalqaro tashkilotlar bank rahbariyatidan O'zbekiston paxta sanoatini moliyalashtirishni to'xtatishni so'ragan edi. Global koalitsiya deb nomlangan guruh maktubida 2013-yilgi paxta mavsumida ham O'zbekiston hukumatining 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalarni sistematik tarzda paxta terishga majburlagani qayd etiladi. O'tgan yilgi paxta terimi mavsumida O'zbekistonda jami 1 million fuqaroning majburiy mehnatga chiqarilgani va paxta dalalarida kamida 11 odamning o'lgani qayd etildi.
Osiyo taraqqiyot banki tashqi aloqalar bo'limi rahbari Shon Kroli ozodlik savollariga yozma tarzda javob yo'llar ekan, Osiyo taraqqiyot banki majburiy mehnat borasida bildirilayotgan xavotirlarni e'tiborga olgan holda O'zbekistonda suv ta'minotini yaxshilash, aholini ichimlik suvi va oziq-ovqat xavfsizligi bilan ta'minlash bo'yicha loyihalarni davom ettiradi deya ta'kidladi. O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnatiga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlarni birlashtirgan Global koalitsiya o'tgan haftada Osiyo taraqqiyot banki rahbarini O'zbekistonda paxta sanoatini qo'llab-quvvatlovchi loyihalar to'xtashga chaqirgan edi. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston hukumati bolalar va kattalar majburiy mehnatdan voz kechish majburiyatini olmagunicha O'zbekistondagi Amu Buxoro irrigatsiya tizimini modernizatsiya qilish va takomillashtirish loyihasini to'xtatish kerak, deyiladi 38 nafar inson huquqlari faoli imzolagan maktubda. Maktub qarorgohi Manilada joylashgan Osiyo taraqqiyot banki prezidenti Takehiko Nakao nomiga yo'llandi. Osiyo taraqqiyot banki o'tgan yili Navoiy va Buxoro viloyatlarida suv ta'minotini yaxshilashga qaratilgan Ammo Buxoro loyihasi uchun O'zbekistonga 220 million dollarlik mikrokredit ajratishini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston hukumati kredit mablag'larini Buxoroda 4 ta nasos stansiyasini modernizatsiyalash va yana 1 ta stansiya qurishga yo'naltirilishini rejalagan. Inson huquqlari faollari Osiyo taraqqiyot banki rahbariga yo'llagan xatida O'zbekiston o'zining qishloq xo'jalik sektorida bolalar va kattalarning majburiy mehnatdan voz kechmagunicha bu loyihani moliyalashni to'xtatib turishni bankdan so'ramoqda. Maktubni imzolagan inson huquqlari uchun O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova bu loyiha paxtachilik sanoati bilan uzviy bog'liq bir loyihadir. O'zbekistondagi paxtachilikda esa 100 minglab yosh qari majburiy mehnatga jalb qilinadi. Osiyo taraqqiyot banki inson huquqlarini buzuvchi sektorga homiylik qilish o'rniga O'zbekiston hukumatidan majburiy mehnatni to'xtatishni talab qilmog'i kerak deya bildirdi. Global koalitsiya maktubida 2013-yilgi paxta mavsumida ham O'zbekiston hukumati 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalar va kattalarni sistematik tarzda paxta terishga majburlagani qayd etiladi. O'tgan yilgi paxta terimi mavsumida O'zbekistonda jami 1 million odam majburiy mehnatga majburlangani va paxta dalalarida kamida 11 odam o'lgani bildirilgan. O'tgan yilgi paxta mavsumini monitoring qilgan xalqaro mehnat tashkiloti ham O'zbekiston paxta sektorida majburiy mehnatdan foydalanish davom etayotganidan tashvish bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimizni endi jonli interaktiv loyiha Ozodlik onlayn muloqoti davom ettiradi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn yana efirda.
O'zbekiston oliygohlarida hozir sessiya boshlandi. Imtihonlar necha pulga tushmoqda? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan, xususan bugungi suhbatimizga qo'shiladigan domla va talabalar bilan ana shu savolga javob izlaymiz. Bugungi muloqotimiz mehmonlari O'zbekiston Milliy universiteti, o'tmishdagi Toshkent davlat universiteti dotsenti Baxtiyor Isabek hamda viloyat universitetlaridan birida hozirda o'qituvchilik qilayotgan Bobur Domla. Assalomu alaykum. Baxtiyor aka.
Assalomu
alaykum. Xush kelibsizlar suhbatimizga. O'zbekiston oliy o'quv yurtlarida talabani hech tap tortmasdan professormi u boshqami domlaga kelib besh necha pul bo'ldi deyishi.
Savolni o'zi shunday savolni qo'yilishi bu men nazarimda faqat ta'lim tizimini butun davlat ushbu o'quv tizimlarini yana emas butun o'zi millatni davlatni bir fojiyasi deb qabul qilish kerak bo'ladi. Men shunday qabul qilaman ham chunki bu hozirdan ko'ra keyingi 10 yilimizni xonavayron qiladigan bir holat deb bilaman. Chunki shunday masala qo'yilganligini o'zi meni albatta hech xursand qilmaydi. Undan tashqari bu narsani men hozir sizlar savol berganinglar uchungina emas, bu narsa anchadan beri ko'pchilikning qulog'iga chalingani kabi meni ham qulog'imga chalindigina emas, ba'zi bir shunaqa ish qilgan studentlar bilan ular bilan suhbatlashishga majbur qilganmiz. Endi bu faqat achinarli holat. Endi mening nazarimda achinarli
masalani muammoni shunchalik gazaga olib ketishi, shunchalik bir ochiq shaklga o'tishini boisi nimada?
Boisi buni hozirgi siyosat o'sha biz aytgan mustaqillik, biz shuncha intilgan mustaqillik yo'nalishi boshqa tomonga qaratilganligi bilan belgilayman deb o'ylayman. Ikkinchidan eng yomon tomoni bu faqat shu oliy ta'lim tizimidagina yoki umuman ma'rif tizimidagina bo'lib qolmasdan bu yerga ya'ni oliy ta'lim tizimiga bu narsa atrofdagi barcha tizimlardan hozirgi barcha tizimlardan kirib kelgan va mustahkam o'rin ola boshlagan bir hodisa sifatida, juda ham bir fojiali hodisa sifatida baholagan bo'lardim. Ya'ni oliy ta'lim, ta'limning o'zida paydo bo'ldigini emas bu. Ilgari ham bor edi ozmi ko'pmi. Bunga tashqaridan bo'lgan ta'sir. Hozir biron bir O'zbekistonda biron bir tizimni aytib bo'lmaydiki, mana bu yerda o'sha aytgan korrupsiya deysizlarmi, poraxo'rlik deysizlarmi, bu bo'lmagan bir sohani topishni o'zi qiyin bo'lib qoldi. Oliy ta'lim bu alohida bir joyda mavjud emaski, undan tashqarida bo'lsin.
Rahmat domla, mumkin bo'lsa biz bilan suhbatda qolib turasiz. Endi hozir suhbatga yana bir suhbatdoshimiz Bobur domlani jalb qilmoqchiman. Bobur domla, mana shu mavzu bizni veb sahifamizda, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda qo'yilgandan keyin yuzlab sharhlar kelyapti. Ularning aksariyati talabalardan, o'sha yoshlardan. Ularni aksariyatini ishonishiga qaraganda bu vaziyatni bunchalik gazak olib ketishiga asosan domlalar aybdor. Domlalar o'zi bilimsiz, paxta va boshqa majburiy hashar ishlari tufayli talabaga hech qanaqa deyarli bir bilim berishga harakat ham qilmaydi bahonasida. Va mana shuni oqibatida zanjir reaksiyasi paydo bo'lib, keyin talaba ham savodsiz, ertaga imtihonga kelganda demak qo'yiladigan darajada javob bera olmaydi. Xullas, bu zanjirni siz qayerdan parchalagan bo'lardingiz?
Endi Zamir opa, bu Baxtiyor aka sizlarga domlamiz juda haq gapni, to'g'ri gapni aytdilar. Haqiqatan bu narsa hozir oliy o'quv yurtlarida juda ajoyib ketgan, buni hech kimdan yashirman bo'lmaydi, bu ochiq-oydin davom etyapti. Bunga faqat ochiq ko'z bilan qarash kerak.
Sabab nima? Domlani qorni ochmi? Talabasidan pul olmasa shu darajada zabun holiga keldimi domla?
Domla, mana talabalarimiz aytayotgan ekan, haqiqatda mana domlalar aybdor deb. Endi domla to'g'risini aytish kerak, o'sha och holatga kelgan. Agar u talabadan olmaydigan bo'lsa, u kunni o'tkaza olmaydi. Bu bor gap. Buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Nima uchun? Men oddiy misolda Zamir opa, mana hozir o'rtacha o'qituvchilar 700 mingdan, masalan, kafedra mudirlari, dotsentlar 1 milliongacha oylik olishadi. Lekin uni dollarga nima qilsangiz, bir 400-500 dollar atrofida bo'ladi. Lekin 400-500 dollar bilan domla 3-4 ta bolasini, oilasini, o'zini boqa olmaydi. U yeyishi, ichishi bor ishxonasida, yo'lga ketishga xarajatlari bor, nominali uylar degani 100 million, 150 million bo'lyapti. Domla mashina mingisi keladi.
Demak, domlalari ham o'zini oqlash uchun jiddiygina asoslari bordek mana bu gaplaringizdan. Demakki, ularga sizdan nega bunaqa korrupsiya desa, u aytadi, mana shunaqa holga tushirgandan keyin nima qilishim kerak deydi. Demak, kontr argumentlari bor.
Albatta, kontr argumentlar bor. U ochiq aytilmagandan keyin, ochiq muhokama qilinmagandan keyin hamma haligi yashirin yo'lda o'tadi-da, burchak-burchaklardan keyin talabalar bilan yakka-yakka gaplashadi. Yo'tal deydi, boshqa deydi, mana shuna qilib ajralib yotibdi. Shuning uchun shu masalani o'rganadigan maxsus hukumat doirasida komissiya tuzilishi kerak. Nima uchun milliy xavfsizlik xizmatlar 1.5 million, 2 million oladi? Nima uchun militsiyadagilar oladi yoki bo'lmasam armiyaga beradi? Nima uchun domlalar shunaqa zabun bir holatga tushirib qo'yilgan? Buni o'ylaydigan vaqt yetib kelmadimi shu davr? Shunday muammolar tug'iladi-da.
Rahmat Bobur domla, siz ham biz bilan imkon bo'lsa aloqada qoling. Mana hozir suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotgan
tinglovchilarimiz
bor.
Aleksey biz bilan aloqada. Aleksey, assalomu alaykum.
Va alaykum.
Assalomu alaykum.
Men juda ko'p yillar davomida institutda ishlaganman. Andijon paxtachilik institutida domla bo'lib ishlaganman, o'qituvchi bo'lib, keyin Toshkent institutlarida men ilmiy xodim bo'lib, adiyol teplay fizikada ishlaganman. Juda ko'p yillar.
Demak, tizimni yaxshi bilasiz domla. Marhamat. Nimaga bugun o'sha sovet zamonida nisbatan bo'lsa ham
yo'q, mana
tiyilgan bir tizim bugungi kelib bunchalik korrupsiyaga
bordi. Sovet sistemasi bu sistema bo'lgan, u yerda bir qanaqadir qadriyatlar bo'lgan, odamlarni bir-biriga nisbatan hurmati bo'lgan. Albatta, men ideologiya deb qo'yamiz, bir qanaqadir sistemni bir qadriyatlar bo'lgan. Birinchidan, ikkinchidan, bizning O'zbekistonimizda O'rta Osiyoda birinchi bo'lib 1918-yili O'rta Osiyoda birinchi bo'lib Srednyazyatskiy
gospodarskiy
universiteti ochilgan. Butun O'rta Osiyodagi hamma poytaxtdagi universitetlar, politexnik institutlari shu Toshkent davlat universitetining bolalari hisoblanadi. Endi shu domlalar o'sha paytda kelgan domlalarni kuchi, o'sha domlalarni bergan tarbiyasi qolgan edi hamma domlalarda. Hozir men ochiqdan ochiq aytishim mumkin, bu gaplarga javob birorta institutda, birorta kollejda, universitetda ham hech qanaqa bilim berilmaydi studentlarga.
Nima uchun? Nima uchun?
Birorta institutga, hatto kollejlarga ham pulsiz bilim bilan kira olmaysiz hech qachon.
Nimaga shu holga tushdik domla? Masalan, nima? Bu millatda o'zini o'zi g'alliga qiladigan, mayli, davlatda qonunlar ishlamasin. Lekin stergen yo'qmi bir axloqiy, qandaydir bir intellektual?
Stergen yo'q. O'zbek millatini o'zini eskidan o'zbek deb tanitib dunyoga olib chiqqan qadriyat. Qadriyatlarimizni yo'qotdik. Birdan bir yo'li faqat qachondir bir men o'zbekman. Men o'zimni yurtimni yaxshi ko'raman. Meni ota-onamni, ota-buvalarimni xotirasini hurmat qilaman degan erkak kishi keladi hokimiyatga. Shu erkak kishi xalq yordamida hokimiyatga keladi. Hozirgi o'tirgan hamma amaldagi odamlarni aytish kerak, o'rtoqlar. Mana sizlarga 3 kun siroq, yo biz bilan bo'lasizlar yoki erkin tavrda chiqib ketasizlar. Qoladigan bo'lsangiz, biz sizlarni mana javobgarlikka tortamiz deb turib, yangitdan yangi jamiyat qurish kerak.
Qaysir ma'noda o'sha Gruziyadagi islohotlarni qilish kerak demoqchisiz?
Albatta, albatta.
Aleksey aka, rahmat sizga, rahmat. Gaplashamiz yana. Keyingi tinglovchimiz mana Vohobjon biz bilan aloqada. Vohobjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vohobjon, sizga bitta savol bor. Mana bittasi yozyaptiki, WhatsAppga yozyaptiki, agar domla pul talaba pul bermasa domla pul olmaydi deyapti. Sizningcha kim aybdor? Ya'ni talaba pul bermasa domla pul olmaydimi yoki domla so'ramasa talaba bermaydimi?
Tuxum paydo bo'lganmi, tovuq paydo bo'lganmi deganga o'xshaydi bu.
Xuddi shunaqa savol. O'sha korrupsiya elementini qaysida, Zamiraxon to'g'ri birinchi savol berdilar. Korrupsiya elementini qayerda zanjirini uzish kerak? O'shani agar topib olinsa masalani hal bo'ladigan joyi o'sha joyda.
Qayerda siz ayting?
Mening fikrimcha zanjirni o'sha boshida oliy o'quv yurtiga kirayotgan har bitta abituriyent ekzamen topshiradi. Bilasizmi, u ekzamen xuddi bola topshirmaydi, ota-onalari topshiradiganday bo'lib qolgan keyingi paytda. Kim qancha har bitta kiradigan fakultetda yoki institutda o'zini stavkasi bo'lib qoldi. Alo, eshityaptimi?
Eshityapti, marhamat.
Bu juda ham ayanchli holat deb o'ylayman.
Demak, bularni boshi o'sha kirish imtihonlaridan ochiladi.
Lekin
kirish imtihonlarini, esingizda bo'lsa, bu haqda ham bir alohida suhbat qilgan edik. Kirish imtihonlarini bu holga solgan, umuman ta'lim ma'rif sistemasini bu holga olib kelgan sabablar nimada?
Buni sababga olib kelgan o'sha ta'lim sistemasini o'zi deb o'ylayman, chunki o'sha korrupsiya elementini o'zlari hosil qilishgan. Ya'ni agar o'qishga kiradigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekzamen topshirgandan keyin mayli kontraktda o'qiydiganlarni qo'yib turaylik, lekin kontraktdan tashqari o'qishga kiradiganlar hammasi yana bir marta imtihon topshirish kerak. Endi mana bu imtihon juda ham qattiq nazoratda, juda ham qattiq nazoratda o'tish kerak. Oldingisini nazorat qilish menimcha umuman kerak emas. Ikkinchisi, davlatga kontrakt, demak, davlat puliga o'qitgandan keyin u ikkinchi marta ekzamen topshirganda agar oladigan balli oldingi topshirgan balliga qaraganda 2 barobar kam oladigan bo'lsa, u institutni menimcha litsenziyasini bekor qilish kerak.
Rahmat fikrlaringiz uchun. Baxtiyor aka, domla shu yerdamisiz?
Ha, eshityapman.
Sizga ham xuddi shu savolni bermoqchiman, domla. Mayli, manzara qanchalik ayanchli ekanligi haqida uzoq gapirishimiz mumkin, lekin hammaga ayon bu.
Mening nazarimda men shu hukumatni bir qilgan ishini bilaman, hozirgi hukumatni bu mashina o'g'rilarini yo'q qila oldi. Endi ma'lum darajada diplomi bor, ma'lum darajada o'sha xalqni ziyolisiman deb yurgan kishilarni yo'lga solish, ya'ni aniqrog'i halollikka o'rgatish uncha qiyin bo'lmasa kerak. Bu uchun astoydil hukumat o'shaligi
kimligi o'sha odam masalan deylik pora olishi qilganlar kimligi va kimga aloqadorligi boshqalarni hisobga olmasdan turib xuddi o'sha mashina o'g'rilarini qanaqa qilib yo'lini to'sgan bo'lsa bularni to'sishga astoydilik kirishsa mani nazarimda ozmi ko'pmi yo'lga tushadi deb o'ylayman. Lekin bu uchun hukumatni o'sha haligi kattasidan tortib kichigacha bir xilda haligi bo'lishi kerak. Kimdir manfaatdor bo'lib falonchi paraxo'r qolib falonchi paraxo'r ketishi kerak degan bilan ish bitmaydi.
Demak, domla, poraxo'rlarni qamash kerak deyapsiz. Poraxo'rlikni tug'dirgan omillar turaversa,
faqat qamash oxirgi chegara emas-ku.
Alini vali bilan almashtirib qo'ymaymizmi yana masalan? Mana Bobur domla aytgandek, oladigan oyligi nafaqat bola chaqasi, balki o'zini qorniga yetmaydigan domladan.
Endi bu o'z-o'zidan, endi buni bitta tadbir sifatida men asosiy haligini aytdimki, xuddi shu yo'lni qildi deb. Endi bu bitta bu narsani yo'q qilish uchun tadbirlar ko'p. Birinchidan maoshni albatta oshirish kerak. Bordi o'sha boshidagiga o'xshab bular shu universitetni domlalari pul oladi ularni oyligi nimadir pora oladi shuning uchun ularni oyligini oshirish yo'q keragi yo'q degan prinsipdan kelib chiqib hali ham davom etishadigan bo'lsa albatta bu avjiga chiqib ketaveradi. Demak bir paytni o'zida ham o'sha haligi maoshni sharoitni to'g'irlash kerak ham bir paytni o'zida uni har qanaqa to'siq qo'yish kerak va u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Lekin bunday qilishni manimcha amal iloji yo'q deb ham o'ylayman chunki universitetlar umuman olganda oliy ta'lim tizimi bu faqat o'sha yerdagi dekan va boshqalar yalgi rektorlardangina iborat emas, axir ular bog'lanib turadigan hukumat apparati bor.
Rahmat domla.
Ayni paytda biz bilan tinglovchilar biz bilan aloqada. Yoqub, assalomu alaykum. Yoqub, biz bilanmisiz?
Aha, assalomu alaykum. Yaxshimisizlarmi, ishlaringiz?
Rahmat.
Siz sessiyani topshiryapsizmi Rossiyada yo qanaqa bo'lyapti?
Ha, Rossiyada topshiryapman. Men 2-chi kursman. Hozir.
Ha, Rossiyada o'qiysiz?
Ha, Rossiyaga o'qiyman.
Bormi sizda ham shunaqa muammo? Mana imtihonni topshira olmayman, yaxshi o'qiy olmayman, o'qiy olmadim. Undan ko'ra domla bilan kelishib qo'ya qolay degan bir jarayon bormi?
To'g'risini aytsam, birinchi kursni mana tugatdim. Pokka domlalarga kapeka berganim yo'q bu yerda.
O'zi berish an'anasi bormi Rossiyada shunaqa?
Bu yerda shunday zakon nima qilganlarki, agar bilib qolsa, o'sha kunning o'ziga ishdan olib tashlaydi.
Nomla?
Aha, hamma auditoriyalarga boshqasiga kamera qo'yilgan, tak polojni nima qiladi? Ishdan olib tashlaydi agar shunaqa vaziyatish bo'lsa.
Bizni universitetlarga video qo'yganingiz bilan ko'chada, uyida, bankda, restoranda ishini bitirib ketaveradi. Gap unda emasdir balki. Gap mana shunaqa barier bormi o'qituvchi bilan talaba o'rtasida?
Endi mana birinchi kurs tugatdim, menga конечно ozgina og'irroq bo'ldi, lekin tugatdim. Biz shu vizatga berganim yo'qda bir marta.
Yo, masalan, men o'zim o'qiganimda, talabaligimda bitta yo'lni bilardim. O'qish kerak va o'sha savollarga tayyorlanish kerak, bilish kerak o'sha predmetni. Tamam. Boshqa yo'li haqqi xayolga kelmasdi. Masalan, sizlarda hozir nechta shunaqa nima bor? Tanlov imkoni bor. Birinchisi o'qib olish, ikkinchisi domlaga kimdir telefon qildirish, uchinchisi domlaga palonchi pul berish. Mana shu imkonlar nechta Rossiyada o'qiyotgan talabada?
Rossiyaga ham bor, to'g'risini aytsam, men uchratdim o'zimning kursdoshlarim. Ikkita bola shunday tonish orqali qilyapti, kelib o'tirmaydi. Masalan,
o'zbek talabalarim bular?
Yo'q, o'zbek talabalari emas, rusiyki. Kelib o'tirmaydi, shuni diplomni olib ketaman deydi, faqat sessiya zavushnida, zavushni nimalar. Faqat nimani to'laydi? Zavushni maoshi gazlarni platyoju sessiyani nimasini to'laydi bir yillikni. Tamom, kelib faqat olib ketay ekan.
Endi hozir butun dunyoda sirtqi o'qish, o'sha onlayn o'qish degan narsalar bor. Balki shunaqa haqida gapirayotgandirsiz.
Yo'q, onlayn o'qishni ham bilaman. Men ham masalan, men ham o'shanday qilib onlayn o'qish qilsam ham bo'ladi, lekin menga yaqin to'xtaydi, uyimga yaqin to'xtaydi, mana shu yerga yashayman. Ham ish joyimga ham yaqinda, shuning uchun boraman. Onlayn nima emas, u boshida ozgina qatnashgandi, keyin tonish topib shunaqa qilib.
Mana Alisher savol so'rayapti sizdan. Nima uchun O'zbekiston universitetlarida o'qimayapsiz?
o'shani aytmoqchi edim. Mana men srednye obrazovaniyani tugatdim o'sha nimaga, O'zbekistonga, Buxoroga. Tugatdim. Birinchi mani nimam veterinariya edi. Keyin undan keyin buxgalteriyaga sotib oldim, to'g'risini aytsam, diplomni. Даже borib o'tirganim yo'q, shuni bordim. Direktorni o'zim bilan даже shuni aytib eshitib sotib oldim.
Endami direktor oldiga kirib diplom bering, necha pul diplom bo'lyapti deb so'radingizmi?
Yo'q, qanday desam, oldin o'qiganimga, birinchi marta o'qiganimga shu yaxshi tanish edi. Keyin bordim, aytdim, domla shu nima qilsa bo'ladi, shu menga diplom kerak. Sredna obrazovaniya shu buxgalteriya bo'yicha diplom kerak deb. Gap yo'q, taklif beraman. Deb shuni
nima aytdi keyin?
Aha, narxini aytdi.
Marokam ketdi.
Ha, bir haftadan keyin men qo'limga diplomni oldim.
Qoyil.
Keyin universitetga Buxoroga borganimda, o'qishga kirish uchun katta pedagog shu domlani ko'rdim. 5000 ko'k berasan dedi dollardan.
Kirish uchun.
Kirish uchun. Keyin menga unaqa nima yo'q. 1000 nimang bo'lsa ham dedi, bepul kira olmaysan berga.
Rahmat sizga. Fikrlaringiz juda ham qiziq. Onlaynda qatnashib turing.
Rahmat, rahmat. Ayni paytda keyingi tinglovchimiz bor, Jamoliddin biz bilan aloqada. Jamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Yaxshi,
rahmat.
Siz necha pul sarflayapsiz yoki sarfladingiz?
Yo, jo'natyapsiz sessiya uchun.
Qanday holatdasiz?
Men o'zim 4-chi kurs talabasiman, Rossiyada o'qiyman.
Ya, siz ham Rossiyada o'qiysiz demak.
Ha, shunaqa.
Nimaga O'zbekiston universitetlarini tashab Rossiyaga keldingiz? O'zbekistonda ham Rossiya universiteti bor va boshqa va hokazo milliy universitetlar bor.
Ochiqchasini aytganda, ballar yuqoriligidan qo'rqib, Rossiyaga topshirishga qaror qilganmiz.
O'zingiz kirdingizmi?
Ha, o'zim kirganman.
Mana shu bugun o'zbek talabasini sessiya paytidagi hayoti, sizni bugungi Rossiyadagi o'sha talabalik hayotingizdan sessiya paytidagisi nimasi bilan farq qiladi?
Men bilgan o'zim universitetimizdagi domlalar qanday hozir aytaman, bankka to'lashni majburlayishadi. Masalan, bolalar topshira olmasa, talabalarga bank orqali to'lash kerak. Har bir
nimaga to'lash kerak? Imtihon uchunmi?
Imtihon uchun emas, har bir o'sha sessiya paytida qoldirilgan dars uchun i javob berilmagan savollar.
Ha, demak, davomatga jiddiy qarashadi. Agar darsga kelmagan bo'lsangiz, shtraf to'laysiz.
Ha, shtraf to'laysiz. I ekzamen vaqtida unaqa ekzamen savollari degan narsani o'zi yo'q hozirda. Faqat sessiya paytida beriladigan savollar orqali o'rtalik nazoratlar orqali topshirib borasiz. Oxirgi ballaringiz yig'adi sessiya vaqtida i o'sha qaysi tarafga qarab ketsa o'sha baholan olasiz.
Bu kompyuterda bo'ladimi bu imtihonlar? O'sha
elektron hammasi.
Hammasi elektron, a?
Ha, elektron topshiramiz hammasi.
Rahmat sizga, rahmat. Qiziq gap aytdingiz. Alisher, navbatdagi tinglovchimizga.
Tinglovchilar mana oxirida G'olibbek bizni aloqada. G'olibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Chunki hozir O'zbekistonda oliy ta'lim sistemasida korrupsion element sifatida ko'rinmay, balki oliy ta'lim sistemasini umuman korrupsion sistema, ya'ni korrupsiyaga asoslangan sistema deb ko'rish kerak. Shuning uchunki, chunki butun mana domlalardan tortib o'sha vazirigacha hammasi shunga jalb qilingan. Masalani ko'rayotganda, bir sistemani yaratdingizda, uni bir burchagida yoki bir chetida qanaqadir domlachalar yoki o'sha institut rahbariyatlari, universitet rahbariyatlari anaqa non yeb, uni korrupsiyaga aralashib yurgan deb tasavvur qilishingiz mumkin-da, lekin mana shunga ishonchim komilki, bu o'zi yasalgan korrupsion sistema, chunki bu yerda eng tepagacha boradi shu vazirga.
Maqsad nimaga? Ta'limni, oliy ta'limni bunchalik korrupsiyalashtirish maqsadi? Xalq savodsiz qilishmi?
Yo'q, maqsad xalq savod. Men javob bermoqchiman. Men Karimov bu haqda nima o'ylashini bilmayman, lekin men bilamanki, Karimovga o'sha oliy ta'lim boshqaruv sistemasida o'tirgan amaldorlar nimadir tushuntirganki, masalan, aytsa, biz hozir korrupsiyaga qarshi kurashsak, hamma domlalarni bo'shatib, institutda bironta domla qo'ymasligi mumkin degan bo'lishi ham mumkin. Tushunyapsizmi?
Va bu gapda jon bor-ku.
Va yaxshi bo'ladi, hech kim qolmasa
bu ertasiga. Bu gapda jon yo'q deb ayta olasizmi? Ya'ni rostdan hozir shu oyligi bilan qat'iy keskin korrupsiyaga kurash boshlansa, shu oyligi bilan, shu turishida bir domlani qolishiga
meni ham ishonmasdim. O'zbekistonda birorta tizimda hech kim qolmaydi agar shu qarish bilan yondashiladigan bo'lsa.
Shu xuddi shuda, xuddi shu. Yo'q, yaxshi-ku.
Yo, masalan, buni ham davlatga bo'lgan ahamiyat, davlatchilikka bo'lgan ahamiyati bor-ku. Masalan, uchun O'zbekiston qiziqishida emas u, hamma
davlatlar. O'shani savolim shuki, ya'ni rostdan ham shunaqa bo'ladimi? Ya'ni rostdan ham korrupsiya elementi olinsa, hozirgi domlarning hozirgi ahvolini inobatga olsangiz.
Yo, bunaqa bo'lmaydi. Agar o'sha xohlagan universitetingizda bir ikkita anaqa chet domlalar bo'ladi, o'sha oladigan yo beradigan yoki universitet rahbariyati yoki masalan oliy ta'lim vaziri o'sha Xodiyev ishdan olib tashlang, undagi bir halol odam qo'ying, agar o'sha odam shu bir 20-30% domlalarni ayonsiz mana shu qo'lidan o'sha masalan sharmandalarcha televizor, radiolarda ko'rsatib o'sha institutni sazoyi qilib eshakka teskari o'tkazib haydasa, qolgani
Xolibek, suhbatimiz tugayapti. Bitta qisqa savol. Qolgan
eshagi ham sporasiz keyin bundirmaydi.
Yo'q, oxirgi savol Xolibek. Masalan, bitta institut darajasida yo bitta kollej darajasida nimadir o'zgartirish mumkinmi?
O'sha hozirgi sharoitda?
Hozirgi sharoitda. Rektor masalan.
Masalan, agar shaxsan Islom Abdug'aniyevich Karimov birov chaqirib, mana senga universitet, eng halol universitetni yaratgan deb men o'zim senga javob beraman desa, yaratish mumkin. Bir qahramon, yo'q, bir alohida bir ana Robin Hood chiqib yoki anaqa nima deydi, Don Kixot chiqib, mana shu yerni qilaman desa, bir semestr ichida o'zi cho'qib tashlashadi, chunki bu o'zi korrupsion sistema. Bu yerda deganalarni qabul qilmaydi. Bu yerda hammasi o'z joyida, o'z mexanizmida ishlaydi.
G'olibek, sizga oxirgi savol. Siz iqtisodchisiz. Albatta, butun mamlakatda har bir sohada korrupsiya bor, korrupsiya miqyosi katta. Ya'ni hayron qolayotganligimiz yo'q, hayron qolayotgan joyimiz yo'q bu ta'lim sohasida ham borligi. Lekin shu korrupsiyani yillik abyomini qancha miqdorda baholagan bo'lardingiz? Ya'ni iqtisodchi o'laroq o'zingiz
qancha pul aylanadi mana shu oliy ta'limdagi korrupsiyadan?
O'zbekistondan?
O'zbekistonda.
Где-то 500 million dollarlar, ya'ni umuman olganda bu davlat byudjeti, o'shalarning ta'minoti, stipendiya beriladigan stipendiya
shu 1 milliard dollar bir yil.
Shu patolog shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men hisoblab chiqdim, shunchaga borsa kerak deb o'ylayman.
Kirish imtihonlaridagi poralar ham kiryaptimi bunga?
Shu hammasi. Masalan, o'sha 40-50% poraga kiradiganlar, ularga beriladigan keyin stipendiyalar umuman shu davlat tarmog'ida, ya'ni o'sha oliy ta'lim sohasida aylanayotgan pullar umuman hammasi.
Rahmat G'olibek.
Demak, agar G'olibekni hisob-kitobi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, oliy ta'limda aylanayotgan korrupsiyani miqdori qariyb O'zbekistonni bir yillik paxtadan oladigan daromadini yarmiga teng bo'lyapti.
Korrupsiya emas bu. Umuman oliy ta'limni
o'zi
byudjeti umuman korrupsiya
qo'shgan.
Endi korrupsiya odatdan 3 barobar ko'proq bo'lishi ham
1.5 milliard, 2 milliard.
Bu yerda shu 100 millionlab, endi bilmadim, chunki bunaqa katta mana milliardlar dollardan emas. Tushunasizmi?
Yo, tabii.
O'zbekiston uchun ham hozir sharmandalik. Masalan, o'qituvchilarning oyligini O'zbekiston iqtisodi 2 barobar bemalol ko'tarishga qurib yetadi. Mani fikrim, shaxsiy fikrimda, shuncha agar 2 barobar ko'tarsa, domlalarning oyligini kengaytirsa, agar qora olsang, studentga nohaqlik qilsang, o'sha 2 yilga qamalasan deb bir statya chiqarib qo'ysa, ishonchim komil, domlalarning 90% halol ishlashi boshlanishadi.
Yoki
o'sha domlachilikka o'sha aqli bor menga o'xshaganlar kirishni boshlaydi.
Rahmat G'olibek, rahmat.
Zamirpa ayni paytda pora olmayotgan, yillar davomida halol ishlayotgan domlalar borligini tan olib turib, ularga chuqur ta'zim qilib rahmat aytishimiz kerak baribir.
Baxtiyor aka, bugungi suhbatimizda qatnashganingiz uchungina emas, o'sha Milliy universitetda bir paytlar o'sha plankani ko'tarib turgan domlalardan bo'lganingiz uchun ham sizga bugun minnatdorchilik bildiramiz. Bobur domla, sizga rahmat. Umuman bugungi suhbatimizda qatnashgan mana G'olibek va haligi boshqa domlalarimiz Alekseyga katta rahmat. Mana shu jon kuydirib gapirganlar uchun Ozodlik onlaynning bugungi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi, ammo bu mavzu atrofidagi mulohazalaringizni bildirishda yana o'sha Skype manzillarimiz orqali ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kirish orqali davom ettiring. Kelgusi mavzuyimizni dushanba kuni 21:05 da siz bilan birga baham ko'ramiz. Xayr, sog' bo'ling.